Helo, a chroeso i raglen rhif 20 o nawr i'r awr gyda fi, David Cole.
A fi, Nia Davis.
Ar y podlais heddi, ni'n mynd i trafod cwpl o digwyddiadau ni wedi bod yn gwneud yn ddiweddar.
Odi, mae'r tymor diwathlon ar fi'n dechrau, ond ni wedi bod yn twymo lan gyda cwpl o rasys bach dros yr wythnosau diwetha, so ni'n meddwl gyda ni cyfle heddi i gweud yr hanes wrthoch chi.
Odi, fel dwedodd Nia fyna, mae'r tymor ar fi'n dechrau. Mae Neiland, Wildflower, Mumbles diwathlon i gyd yn digwydd mis ma. Ac hefyd mae nifer o digwyddiadau rhedeg yn digwydd fel Cardiff Half Marathon, Newport Half Marathon, ac hefyd Manchester Marathon. A ni wedi bod yn twymo lan i'r season de, trwy gwneud cwpl o bethau benodol, yn specific y Zwift League ac hefyd ras dros y penwthnos yn Llandysil.
So mae'r ras ar Zwift o'r enw'r Winter Grand Tour wedi bod yn mynd mlaen nawr ers mis Rhagfyr. Mae 8 ras i gyd a mae'r ein wedi bod yn digwydd bob 2-3 wythnos ers diwedd mis Rhagfyr. Nawr, prif pwrpas y series yma yw bod e'n cystadleuaeth rhwng athletwyr Cymru ac athletwyr yr Alban, a ni gyd yn raso yn erbyn ei gilydd i weld pwy wlad fydd yn fuddigol. Ond mae hefyd rasys eraill yn digwydd, so ni hefyd yn cystadlu i gweld pwy sy'n mynd i ennill dros y rasys i gyd. Pwy sydd yn mynd i ennill pob categori oedran, a mae hefyd cystadleuaeth rhwng gwahanol tîmoedd, pwy sy'n mynd i fod yr tîm gorau. So, i ni wedi bod yn raso fel DC Trethlon, a mae grŵp o ni wedi bod yn raso. Mae David yn neud yn dda iawn yn y ras unigol. Dwi'n credu bod ti'n trydydd neu pedwerydd ar hyn o bryd?
Wel, sôr canlyniadau wedi cael i updato eto, ond ar ôl 4 rownd o seiclo, 1 rownd o rhedeg, oedd 4 o'n i yn joint ar y top.
Right.
So oedd e'n agos iawn, ac yn y ras diwethadau, des i'n drydydd, yn y ras, ond so'r canlyniadau wedi cael eu cyfartalu eto, de.
Felly, o ran yr 8 ras, mae rhaid i ni cymeryd ran mewn o leia 5 o'n nhw. Mae 2 ohonyn nhw yn cystadlaethau 35 km. So, yn ni'n gallu 35 km ble bynnag i ni moyn a danfon yr amser i fewn. Ond mae rasys eraill i gyd, 6 ras arall i gyd yn cymeryd ran ar Zwift. Mae pob fath o rasys wedi bod time trials, mae ras lan mynydd fo'n top, neu sydd fod edrych fel fo'n tŵ.
Hwna'n galed.
Ie, mae rai rasys drafto wedi bod. So mae wedi bod yn bach o gorau llygaid i ni, David, ynddi, achos o'n i'n really gyfarwydd gyda ras o Zwift.
Adi, mae wedi bod lot o sport. Mm. Mae wedi bod yn anodd, mae wedi bod yn ffordd dda i ddod mewn i'r tymor, dwi'n teimlo, yn araf bach. Mae nhw gyd yn digwydd ar bore di Sadwn, sy'n eitha neis, am 5 munud wedi 10. A fel wedi bod ni, mae ymrywiaeth da wedi bod. Yr un gyntaf oedd yn Ffrainc, oedd yn TT. So, oedd pawb arbennu hunan fyna, ond y 2 diwetha ni wedi gwneud, un o'n nhw yn Neokio, sef debyg i Tokio, de, a'r London Pretzel. Maen nhw wedi bod yn mastat. A'r un o'ch chi sy'n gyfarwydd â Zwift, chi'n cael elwa o drafft. So mae grŵps mawr yn dod at ei gilydd, a mae'n galed iawn i gadael. Tebyg iawn i seiclo ar y hewl mewn ras hewl. A mae wedi bod yn agoriad llygad i ni siwt mae rai expert i gael mas na yn teimlo fe'i perfection ar y Zwiftau a gorffen yn gryf.
Fel wedi, David, yn credu mae hwn wedi bod yn ffordd gwych o ail dechrau rasio. Rai ohono ni ddim wedi rasio y sawl blwyddyn nawr diolch i Covid, a mae'r teimlad na fod mewn ras yn gwahanol iawn i unrhyw beth arall. Chi'n modd, o'r teimlad na o fod unfred, fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, yn pwysio'ch hunan i'r eitha, mae wedi bod yn really neis i gael hwnna o gytre, falle am jyst awr, dwy awr ar bore disadwn yn cael y teimlad na nôl. So pan byddwn ni mewn i'r ras in real life, de, os ydych chi'n moyn gweud, bydd e ddim yn gymaint o sioc i'r system.
Dwi'n pwynt da fyna, achos mae wedi bod yn ffordd i ni codi paratoi fe bod ni'n mynd i ras, so cael brecwast awr a hanner cyn y ras. Paratoi eto ar siwt ni'n mynd i fod yn bita yn ystod y ras. Tod, o'n i'n mynd i cymeriad gel 10 munud cyn y ras. Cymeriad gel yn ystod y ras. A mae'r ein i gyd pethau bach sy'n mynd i helpu ni a'n athletwyr o fod bach fwy parod i'r ras gyntaf, er enghraifft o Wildflower, i Nifer neu Neiland pen wythnos ma, yn gweud, o, do, wel, fi'n gwybod bod bita awr a hanner, brecwas awr a hanner cyn ras anodd, fel nes i ar Zwift wedi gweithio, fi'n gwybod bod cael gel 10 munud yn gweithio, fi'n gwybod bod cael gel ar ôl hanner awr yn gweithio. A ti yn, fi'n modd, mae'n felly beth oed i gweud, achos ni'n raso yn cartref i'n hunan, ond ti yn cael y teimlad bach na fyd, bod ras mynd i fod, bach o butterflies, mae'r adrenalin yn mynd cyn dechrau, a ti yn moyn neud yn dda?
Heblaw am yr Zwift y David, i ni wedi bod yn raso yn y byd go iawn hefyd, ras bach byr, ras gath i gohirio, oedd e fod cymeriad lle ar y diwrnod olaf o 2021. Ond gath ei gohirio oherwydd Covid, ond nath y cymeriad rhan pen wythnos diwetha yn lle ni. Ti'n mynd gweud wrthyn ni bach beth yw hwnna?
Do, so oedd e lan yn Llandysil. John Mills o Llandysil bydd yn trefnu'r ras, a wedd na ras 5 km a ras 10 km, a wedd yr arian i gyd yn cael ei codi am dau elusen, sef pwll nofio Llandysil a efer gaidog, so y llall, fi'n meddwl.
Yeah.
A oedd tua 100 o'r hedwyr na, oedd e'n bore bendigedig, tywydd yn braf, a athen really dda i fi a ni aded, un o'r rasys cyntaf go iawn ni a ers i Harry cael ei eni, a ers 2020 efo nis. So doi blwyddyn. A o'n i'n prawd iawn o weld ni a yn gwneud mor dda yn y ras 5 km ac yn ennill ras y menywod mewn amser parchus dros ben.
Dwi'n credu nath y ffaith bod y ras wedi cael ei gohirio. Siwto'r ddoi o'n i'n iawn, David, oherwydd oedd e fod cymeriad lle dros amser yn y dolyg, a o'n i jyst yn mynd i cael bach o sport a cymeriad yn rwydd. Ond y ffaith bod wedi cael ei gohirio nes, wel, diwedd mis Chwefror, wedi siwto ni, roi bach mae amser, wel, i fi yn enwedig de, hi y ffordd i, a oedd e'n ffordd neis nawr o ddechrau'r tymor, a ie, oedd e ddoi o'n i'n llwyddiannus, enillus i ras y menywod dros 5 km, a enillus i ras y dynion dros 10 km, so oedd e'n fore llwyddiannus iawn yn Llandysil, a'r hael yn Sieino.
Oedd e'n good day out i DC a ND, fe fan yn gweud. Nes di amser, fe nis, munud pob milltir, o ti 7 munud, 42 eiliad pob milltir, a oedd hwnna'n, o ti wedi gwella tipyn ers i ni bod mas yn rhedeg ar New Year's Day neu New Year's Eve, oedd e, New Year's Eve i'n meddwl wedi, pan ddyn ni mas a wneud 5 km bach i ti fel rhan o dy gymbac, so ti wedi gwella amser o fyna, a ti 20 munud pob...
20 eiliad.
Sorry, 20 eiliad pob po bylltir, so ti am munud flan yn gyflymach, so oedd hwnna'n yn gwd, dwi dde, ti'n modd, roi hwb i ti car yma mynd, bod yr ymarfer yn mynd yn dda, bod ti wedi bod yn sensible, fel sy'n nhw'n gweud, o siwt ti wedi adeiladu pethau lan, ti'n neud lot o waith cryfder, lot o waith ar y beic, a heb pwysio gormod ar y redeg, heb wneud dim speed work fel beth sy'n nhw'n gweud, ond mae fe'n dod nôl at i gyd lun yn deudu dy ti.
Ie, yeah, fel y ti'n gweud fyna nawr, yn syni'n hunan braidd, oherwydd sa'i wedi wneud dim redeg yn gyflym o gwbl, heblaw am y 2-5K dwi wedi wneud lle dwi wedi redeg yn gyflym, heblaw ni, sa'i wedi redeg yn gloi, dwi wedi bod yn wneud llawer o sesiynau redeg a cerdded bob am yn ail, a cwbl o sesiynau redeg yn zone 2 gyda'r cyrraedd y galon yn isel, a mae'n dangos yn credu bod y gwaith mwy intens ar y beic yn trosglwyddo i ffordd draw at y rhedeg. So, dwi heb wedi bod yn gwneud yr gwaith zone 4 y VO2 max ar y ffordd tra'n rhedeg. Dwi wedi bod yn gwneud ar y beic. Ond falle sy'n ots ble chi'n gwneud e, as long as bod chi'n gwneud y rhywle, mae'r ffitrwydd gyda chi sy'n ots os chi'n seiclo neu rhedeg. So, mae hwnna wedi bod yn rhywbeth dwi wedi dysgu lot de.
Dwi'n ffindio na mas fyd tipyn gyda'n athletwyr a gyda'n hunan. Os ni'n neud y gwaith caled ar y beic a wedyn top o fel andrw wneud y foliwm ar un gweithio yn zone 1, zone 2 ar y rhedeg a jyst cael milltirodd i mewn, mae fe yn gweithio a fi yn teimlo mae fe'n hefyd yn osgoi anafiadau a bod chi'n gallu cael y cysondeb na yn yr ymarfer heb torri lawr trwy cael anaf.
Felly, na siwt i ni wedi dechrau'r tymor. Gad i ni symud mlaen nesaf, Davide, i siarad y byty'r tymor sydd i ddod.
Dwi'n cyffroes iawn o'r tymor nawr sydd sydd o'n flaenau ni de. Dwi'n really teimlo fel bod y tymor ar fi'n dechrau penwthnos mai i lot o'n athletwyr a pobl ni'n nabod e, lawr yn Neiland, sy'n mae e'n cystadleuaeth bach neis. Dwi ddim yn mynd lawr i wneud eleni, ond dwi wedi cael lot o sport lawr na yn y gorffennol, a wedyn y penwthnos ar ôl ni, bydd lot o'n criw ni lan yn neud y wildflower yn gerddi'r botanic. A bydd tipyn ohono ni yn lan yn ein tri-suit snowy ni.
Odin, so mae'r tymor triathlon wastad yn dechrau gyda duathlons a gyda cystadleuaethau rhedeg yn ydi e. A mae pethau really yn mynd i dechrau wythnos ma gyda'r cystadleuaeth mwy alleol ni, sef cystadleuaeth Sir Benfro, wedi trefnu gan clwb Sir Benfro lawr yn Eiland. Ffefryn, mae'r ddoi o'n i wedi cymeriad rhan yno. A fel wedys di, edrych ma'n wedyn at Wildflower. Beth y byty y cystadleuaethau rhedeg, da David?
Ie, yeah, wedyn mae hanner marath yn Caerdydd y penwthnos diwetha yn mis Mawrth. A bydd hwnna'n dipyn o cystadleuaeth, dwi heb digwydd ers cyfnod nawr achos y Covid, a dwi'n siŵr bydd hwnna'n ras lle mae lot o pobl wedi bod yn targedu sbel. Mae lot o'n athletwyr ni hefyd yma lawr i wneud hwnna wedi bod yn ymarfer yn galed. Wel, yn sicr ers brachau'r flwyddyn a wedi bod yn bildo hynna'n lan a targedu'r hanner marathon yma. Mae marathon wedyn, dyna ni a lot yn anelu at wneud dechrau Ebrill. Dwi'n mynd lan i wneud y marathon yn Manceinion, a mae eto mae nifer o bobl eraill wedi bod yn targedu hwnna a wedi bod yn gweithio'n galed iawn yn ei ymarfer.
Odi, so mae pethau yn really dechrau tymor lan gyda ni. Gobeithio nawr leni, gallwn ni gweld y tymor yn cael ei hario ymlaen heb unrhyw gohiriadau a bod y rasys yn mynd i ddilyn fel dylen nhw fod. Ni heb cael tymor cyfan nawr ers 2019. So croesi bysedd, croesi popeth sydd gyda ni, byddwn ni yn gweld yr cystadleuaethau yn dod yn gynnar yn y gwanwyn pan bydd y triathlons yn dechrau. Mae triathlon harlech i fod lan un o'r cystadleuaethau gyntaf, lan yn y gogledd. Wedyn mae cystadlaethau gobeithio mis Mai fel Ammanford Sprint, Llanelli Sprint, lawr Penma o'r wlad. So, croesi fusedd, gewn ni weld lot o cystadlaethau a gobeithio clywed wrth lot o'n grandawyr ni pan bod nhw'n cystadlu, lle gen i clywed wrtho chi pan ych chi wedi bod yn raso. So,
la race support bach mewn i ni. Siarad fyna byddi nôl yn cystadlu, wedyn ni'n reili'n teimlo be di llun. Ar ôl fod yn raso ar Zwift dydd Sadwrn, ar ôl wneud 10 km galed ar y dydd Sul, a dim wedi wneud ras ers bel, oedd y corff really yn gwybod bod fi wedi bod yn raso fo'r edrych hun, ti'n fawr nes?
Ie, ni wedi gwneud cwbl o rases ar Zwift nawr yn dyn ni, ond ges i sioc ar ochr orau gyda sioc dwi wedi teimlo ar y dydd Sul, bod fi wedi gallu redeg yn dda er bod fi wedi raso dydd Sadwrn a dydd Sul, ond mae'r really wedi bwrw fi mas am wythnos ma nawr. O'n i'n ddim di ymarfer o gwbl dydd Llun, a dim ond wneud tymor bach o gwaith rehab neu strength ar y dydd Mawrth. Oedd e'n really wedi bwrw fi, a chi'n bod, mae pobl yn meddwl weithiau o 5 km, mae hwnna'n rwydd, ond really, y mwy fyr y ras, y mwy galed yw'r ras, y mwy galed ych chi'n goffo mynd am yr amser bach na. So mae fe'r un mwy galed i wneud sprint a na beth yw wei wneud rai yma, ydw fe?
O di ma fe, tithau reit, a codes i ar bwrdd i Llun, a oedd cabs fi'n dyn, a di hyn cael y teimlad na er spel, oedd yr ysgwyddau yn dyn o gweithio'n galed ar y beic a hefyd wedyn gweithio'n galed dros y 10k. So, wedyn good practice weekend cyn mynd mewn i'r rasys sy'n mynd i fod yn digwydd dros y cwpl o fisiodd dros y 6 mis nesaf de.
Un peth felly bod chi wedi sylwi bod fi a David wedi wneud yn ddiweddar. Ni wedi copio cwpl o podlediad eraill trwy creu Patreon site. Nawr na beth yw hwn yw gwefan lle gallwch chi, os ych chi wedi mwynhau beth ych chi wedi gryndo, os ych chi wedi mwynhau y gwestai ni wedi bod yn cael ar nawr yr awr dros y blwyddyn a hanner diwetha, os ych chi wedi mwynhau y gwybodaeth ni wedi roed i chi, os ych chi wedi dysgu rhywbeth, a chi moyn cefnogi ni cario ymlaen i wneud podlediadau, yna mae'n bosib i chi i rhoi donation bach i ni ar y gwefan Patreon. Os ydych chi moyn rhoi, fel maen nhw'n gweud o'r podlediad eraill, if you want to buy me a coffee, ydy fe, os ydych chi moyn cefnogi ni, wedyn byddwn ni'n hynod o ddiolchgar. I ni yn wneud hwn yn ein amser yn hunain, ni ddim yn cael talu am y podlediad. Falle bod chi wedi sylwi bod ddim noddwyr gyda ni yn ddiweddar. Felly, os ych chi yn teimlo bod chi wedi elwa rhywbeth mas o gryndo i'r podlediad yma, bod chi moyn cefnogi, wedyn byddwn ni yn ddiolchgar iawn.